ቅዱስቲ መንበር ኣብ መላእ ዓለም እቲ ጸረ ሰብኣዊ ክብሪ ዝኾነ ውሳነ ምስቕዓይን ህስያን ንጠሪሹ ከይህሉ ጽዑቕ ጻዕሪ ከም እተካይድ ሕብራት መንግስታት ዓለም ኣብ ጀነቭ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓልዮም ማሕበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ቅዱስቲ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሲልቫኖ ማርያ ቶማሲ ኣብ ጀነቭ ዋዕላ መበል 52 ኮሚቴ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ጸረ ውሳነ ስቃይን ህስያን ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዘረጋገጹ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ብፅኡነቶም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እቲ ውሳነ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅቡሉን ኣብ ተግባር እውን ዝውዕል ምዃኑን ስለዚ ኣብ ናይ ሃገረ ቫቲካን ናይ መቕጽዕ ሕጊ እዚ ዓይነት ጸረ ሰብኣዊ ተግባር ጠሪሱ ዝፈቅድ ዓንቀጽ ከም ዘየለነ ድማ ኣረጋጊጾም እቲ ውሳነ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ጸረ ምስቃይን ህስያን እቲ ኣብ ዓለም ዝረኣይ ተግባርን ጸረ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝኾነ ውሳነታት ምስቃይን ህስያን ንምውጋድ ዝድግፍ ምዃኑን እቲ ብኣኦም ተመሪሑ ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳተፈ ናይ ቅዱስ መንበር ልኡካን ጉጅለን ንሶምን እቲ ውሳነ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ጸረ ምስቃይን ህስያን ምሉእ ብምሉእ ከም ዝድግፍን ቅዱስቲ መንበር እቲ ውሳነ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ካብ 2002 ዓመተ ምህረት ኣትሒዛ ብምልኣት ከም እተቐበለቶን ድማ ከም ዝዘኻኸሩ መግለፂ ቅዱስቲ መንበር ኣመልኪቱ ኣብተን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እትርከበለን ሃገራት ቅዱስቲ መንበር እቲ ጸረ ውሳነ ምስቃይን ህስያን ውሳነ ኣብ ግብሪ ክውዕል ናይ ምግባር ሕጋውነት መሰል የብላን። ስለምንታይ እተን ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ትሕቲ ናይ ዝርከባሉ ሃገር ሕገ መንግስቲ እየን? ኮይኑ ግን እቲ ውሳነ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ግብሪ ክውዕል ቅዱስቲ መንበር ንምኽባር ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝተፈላለዩ ሰብኣውን መንፈሳውን ህንፀት ብምቕራብ ዓብይ ፃዕሪ ከም እተካይድ ከም ዝመስከሩ ሓቢሩ። ናይ ሃገራት መንግስታትን ስልጣንን ኣብ ትሕቲ ናይ ሃገሮም ሕጊ ዝርከቡ ኣካላት ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ክከላኸሉ ኣገዳሲ እዩ። ቅዱስቲ መንበር እውን ብወገና ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝነብሩ ወፃእትናታት ናይ ዝውክሉለን ሃገራት ልዋላውነት ብምኽባር ብትሕቲ ናይ ሃገረ ቫቲካን ሕጊ ዝመሓደሩን ክንክንን ሓለዋን ዝተረጋገፀሎም እውን ምዃኑ ኣረጋጊፆም ቅዱስቲ መንበር እዚ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ውሳኔ ካብ ነዊሕ ዓመታት ብመርሕነት ስልጣናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን እትነብሮን እትምስክሮን ተግባር እዩ። ናይቲ ውሳኔ ሰረት ድማ ምኽባር ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ሃገራት ምስ እዚ ውሳነ ዝገራጮ ካልእ ዓይነት ፍርድታት እውን ከይህሉ ዝከኣላ ጎስጓስ ከም እተካይድ ከም ዘረጋገጹ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።